makinig sa SBS Filipino.
Kasama natin ngayong umaga si Dr. Edwin Lapidario mula sa South Australia. Magandang araw sa iyo, Dr. Edwin.
Magandang araw po naman.
Oo. Unang-una, congratulations dahil granted na ang iyo at ang iyong pamilya na permanent residency.
Yeah, thank you.
Mm-mm. Pero bago po natin pag-usapan yung magandang balita na yan, balikan muna natin ang naging medyo mahaba-habang hamon at pagsubok para sa iyo at sa iyong buong pamilya.
Una kayo, mahaba-haba nga.
Oo. Una kayo ay humarap sa hamon taong 2009 nang natanggihan ang temporary visa application para sa inyong anak na si Sean. Bakit po ito, opo? Bakit po ito tinanggihan?
Yung anak ko na-diagnose siya as autistic. 20 years in the Philippines still, and nung kinukuha ko pa siya papunta dito, kasi dumating ako dito 2008 as a general practitioner, nung nabigyan ako ng registration, yeah, inasikaso ko na yung pagpunta nila dito. Mga 3 years old pa lang siya noon, 4 about 4, tapos yung bunso ko is 1 year old. Nung marami nalaman na autistic siya, kasi hindi ko pa rin alam, or maybe denial pa rin ako sa sarili ko na nakikita na yung asawa ko eh. So, nung mag-medical sila sa Pilipinas, noon na, kailangan siya magpa-check up sa pediatrician. Tapos, pinakiusap ko siya sa kaibigan ko sa Pilipinas na tingnan, no, noon na-confirm, sabi niya, meron talaga. So, yun ang nagsimula. So, ang ginawa ko, ginather ko lahat yung documents niya sa psychology, sa psychiatry, sa pediatrician, sa lahat. Para daling ko nga dito, para pakita ko kasi hindi ko naman tinago. Kasi ayoko naman na tatago ko tapos malalaman din nila dito. So, inano ko talaga sa kanila, pinakita ko sa immigration na ganyan. Ito yung anak ko, pupun ko siya, may condition ng gando. Akala ko magiging okay. Mas lalo nilang ginawang pinahirapan nila ako kasi ang dahilan nila is magiging burdens sa Australian community yung anak ko. Kasi imbis na mabigay yung slots for medical benefits mabigay sa isang Australian citizen or permanent resident, eh, mabibigay daw sa anak ko. Sabi ko, hindi ko naman hinihingi yun. Ang gusto ko lang, makasama ko anak ko dito. So, dalawang beses dininay dito. Dininay dito. Tapos sa Pilipinas, dininay din.
So, yung unang application po ninyo, na-deny siya?
Oo.
So, hindi siya agad nakapunta dito?
Oo. Kasi, since 2009, inumpisahan ko na ayaw nilang, sabi ko, ano bang gagawin ko? Manap ako ng lawyer dito. Pagdating dito, yung lawyer naman, hindi masyadong nakatulong kasi medyo, sila sa, alam mo na, lahat ng kilos mo bayad eh. So, napapansin ko, hindi ako masyadong natutulungan. Pero, in God's will, medyo, may pumunta sa aking isang kamag-anak ng pasyente ko. Ito yung si Mr. Rob Pattison. Hindi ko siya pasyente. Pumunta siya sa akin sa clinic. Bigla na lang siyang pumunta sa mulpot doon. At sabi sa akin, Dr. Edwin, you don't know me. But I heard your story. I'm willing to help. Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, paano niyo po nalaman? Sabi niya, yung kasing anak niya, yung asawa, Filipino from Cavite. Pasyente ko. Kaya na niya naman. Pero siya, from England na. Citizen na dito. Teacher siya ng physics. Medyo may pagka-aktivista. So, sabi niya, hindi tama itong ginagawa niyo sa'yo. Yung pala, meron na rin siyang kaibigan dati nangyari ito sa kanya. Sa kaibigan niya, yung anak din. Natulungan niya. Pinurusigin niya. Tapos siya na pala yung tumawag. Tapos bigla akong tinawagan ng messenger. Nagtaka ako ng Southern Messenger newspaper. Nagtaka ako, ba't ako tinawagan? Yung pala, siya yung tumawag, natawagan ako, tulungan daw ako. Tapos, tinawagan din yung MP, si Amanda Rishworth dito, para tulungan din ako. So, siya talaga yung nag-organize, yung nag-initiate ng petition na para makapunta dito yung anak ko. So, by that time, nawawala na ako ng pag-asa, magbabakasyon ako sa Pilipinas. Pagdating ko sa Pilipinas, tinatawagan na ako ng Southern Messenger, tinatawagan ako ng Channel 9. Gusto akong interviewin kasi tinawagan ako ng immigration. Pilipina din yung tumawag sa akin. Asikasuhin na daw yung papel. Sabi ko, bakit mo ginagawa ito? Sabi sa akin, di tumawag sa akin. Asikasuhin daw kita. So, natuwa naman ako. Sabi ko, sige. Tapos, ignorant nila yung anak ko.
Temporary visa niya.
Temporary visa niya. So, 2010, nakarating sila dito lahat.
Mm-hmm.
So, from 2008, Eh, 4 years visa ako until 2012. Kasama ko sila, dependent ko sila eh. Pero nung 2012, mag-re-renew na kami ng permanent visa. Ayun na naman. Dinilay na naman siya at gusto siyang pauwiin.
So, kasi ulit from condition. Your first application.
Oo. Parang pinapunta lang siya dito. Tapos nung mag-re-renew kami, sinisipa na naman siya.
Mm.
So, same reason. Ganun.
Gano'ng kahirap ito para sa'yo bilang isang ama?
Mas mahirap kasi alam mo yung gusto mong gawin lahat para sa anak mo. Tapos gusto lang wala sa mga kasama. Kasi napakahirap nung alam mong may problema yung anak mo, may disability. Tapos malayo sa'yo.
Mm-mm.
Lalo na sa Pilipinas, alam naman natin sa Pilipinas, napakahirap ng resources. Eh, at least dito, medyo alam mo yung mga tao na supported ka. Kasi alam nila yung kondisyon ng anak mo. Pag nagsigaw yung anak mo sa isang lugar,
maintindihan.
Sila pa yung naiintindihan nila. Sinasabi pa nila na, oh, it's okay, you understand that. Kahit sa church ko, pag nag-ano kami, minsan gusto namin ilabas yung bata sa labas. Kasi by that time, medyo, nag-meltdown. Sila yung malapit sa amin, no, it's okay. And there's a lot of kids like that here, so we understand. Tapos binibigyan na kami ng laruan para daw mapacify namin yung anak mo. So nakakatuwa kasi yung community, malaki yung suporta sa'yo.
Mm.
Eh, kasi sa Pilipinas, unfortunately, totoo lang, ang dami akong na experience, sa tingin pa lang nila, matutunaw ka.
Kasi
judgmental yung tingin nila. Kasi hindi nila, unfortunate lang, hindi naman nag-ano, pero hindi kasi nila naiintindihan. Akala nila, may malubhang sakit yung anak ko. Hindi mo papaliwanag ng matagal bago mo siya. Sabihin ko na, minsan napapakilala pa ako, doktor ako. Sama mo lang nila, maiintindihan. Kasi minsan mapapaaway ka talaga.
So, ang nangyari sa pag-apply niya ng visa ng 2012, eventually, ayun. After ng maraming struggles, na-approve naman at nabigyan kayo na-approve ulit ng visa, which expired April.
2016.
Mm-mm.
Kasi 4 years ulit. Pero nung 2012 kasi, nung binigay yung visa sa pamilya ko sa anak ko, nag-question na ako sa immigration. Kinwestiyon ko na agad sila. Sabi ko, so what happens next after 4 years? The same thing? Sabi mo na sa kanila. So, pauwi na naman kami, pauwi na naman ang anak ko. Hindi makasagot yung nasa immigration. Kasi Pilipina yun eh. Hindi siya makasagot kasi tingnan daw namin baka mababa yung law. So, nakinakabahan na ako. So, nung mag-2016 na, malapit na mag-lapse yung visa namin, naisip-isip ko, kung mangyayari na naman to, panibagong struggle naman sa pamilya ko. So, napag-isip-isip ko, before mag-2016, yung 2015, in-apply ko na. Sabi ko, apply na ako ng permanent residency. Kailangan kong talaga. No? Kasi kailangan kong mas stable sila dito. Naghanap ako ng lawyer.
Mm-mm.
So, walang tumanggap sa akin. 3 times ako dininay ng mga lawyer. Ayaw nila. Ayaw
dahil mahirap ang kaso sa tingin nila.
Oo. Complicated daw.
Mm-mm.
Meron pa isang Pilipinong lawyer na recommended ng isang pinsan ko. Tinanggihan ako. Nung binigay ko sa kanya yung kwento ko sa email, hindi na ako kinontakt. Tapos nung tinatawagan ko, ayaw mong sagutin. Tapos nung sinawagan ko yung pinsan ko, sabi daw, komplikado daw yung ko. Sabi ko, oh, sige, okay. Hanap na lang ako na iba.
Mm-mm.
So, tapos nung mangyari, there was one time, yung kotse ko, pinabayaran, insurance, ayaw ko bigyan ng loan. Kasi ang status ko is temporary.
Oo.
So, kasi merong isang thing of Darwin na isang lender. Mag-Trish ang pangalan niya. South African yun eh. Pero, tatawag siya ang Kuya, kasi marami daw siyang kaibigan na Pilipino.
Na Pilipino, oo.
Sabi niya, tulungan kita. Ginadar niya lahat ng documents. Sinutulungan niya talaga ako. Pero pagka tatanungin yung status ko, temporary, doon bumabagsak.
Oo.
Hindi mabigyan ng ano. Nagtaka siya, sabi niya, bakit ka ba hindi pa permanent? Kinuwento ko sa kanya, sabi niya, I'm willing to help you. There, I know 2 lawyers that maybe can help you, sabi niya gano'n. Isa doon Pilipino, isa Asian, sabi niya gano'n. Sabi ko, sige, paralakin mo sa akin. Sabi ko, sino ba sa kanila mas maganda? Sabi ko sa akin, kilala mo yan, kaibigan mo. Sabi niya, siguro yung Asian daw, parang Chinese.
Mm-mm.
So, pinakilala niya sa akin through email lang. Hindi ko pa nakikita itong lawyer ko hanggang ngayon. Hindi pa kami nag-meet. Kausap lang kami sa, lagi kami email. Tapos, kinontak niya ako through email, sinabihan niya ako, ganyan. Tapos, kinuwento ko sa kanya lahat yung kwento ko from the start.
Mm-mm.
Tapos, sumagot siya, sabi niya, yeah, Dr. Edwin, I'm willing to help. sabi niya gano'n, I think I can help you, sabi niya gano'n. Tapos, dinerecha ko siya, sabi ko sa kanya, Fiona Liu, ang pangalan niya, ng Synergy Migration Agency sa Darwin. Sabi ko, Miss Fiona, I know this will take a lot of money. I'm willing to pay, pero sana, siguraduhin mo lang na from start to end, tutulungan mo ako, hindi mo ko ibibitin sa ere na pagka mahirap na yung kaso, iiwan mo na ako. Oo. Sumagot siya, sabi sa akin, no, Dr. Edwin, I will not do that. I will help you till the end. I will fight for this case, sabi niya ganun sa akin. If you want to, so that you'll be, ano, sabi niya ganun, huwag mo munang bayaran, sabi niya sa akin. Pero may fix kami, may fix rate na, huwag mo munang bayaran, paglalodge na natin, saka mo bayaran sa akin. Sabi ko, that's good. Okay? Sabi niya ganun. Tapos, kinuha niya lahat ng document sa akin, lahat na ano, tawag siya sa akin, email sa akin. Binigay naman namin lahat. Tapos nung, yun nga, nung last March, last year, sabi niya, Dr. Edwin, this is ready to lodge na. Bibigay na natin. So, this is the payment. So, okay, bayad na ako. Bayad ako. Tapos, pinas na niya. Binigay niya sa akin confirmation. So, from that time, na-confirm na nga na binigay na yung ano, binigay niya ako ng option kasi kung anong dapat magandang possibility na kasi ginawa namin nomination from my sponsor, from my work.
From your work, yeah.
Kasi sinabi ko din sa boss ko na ito yung mangyayari. Sabi niya, I'm willing to help. Sabi niya, kasi nga, 9 years na naman kasi ako nagtatrabaho dun eh. So, mabait din yung employer ko, si Dr. Navdej Sandhu. So, ayun, after that, nung mapas, marami pang manghihingin papeles.
Supporting documents.
Well, supporting documents. So, tapos wala ang time frame kung kailan makukuha yung permanent residency namin. So, for the whole time na naipas namin, ano, medyo anxious pa rin kami kasi alam namin, totoo lang, pakiramdam namin, miracle talaga kung mabibigyan kami ng visa kasi katagal na eh. Kasi talagang nasa kanlalaga lahat ng dahilan para i-deny kami.
Uh-oh.
So, ang ano ko lang naman is 9 years na ako nagsiserve sa Australia sa general practitioner. So, wala pa nga akong nakukuhang trabaho. Nagbabayad ako ng tax pero hindi naman ako nagkiklaim na kung ano. So, yun lang yung sabi ko. Pero wala naman kami ginawa ng tao. Wala naman kami masamang ginawa. So, yun lang. Prayers lang talaga. Tapos, lahat nung malaman ng mga pasyente ko, tapos ng community, sa church, yung El Shaddai community, tapos yung mga pasyente kong talagang sabi nila, you cannot go somewhere. You stay here. You stay here with your family. Sabi nyo na, yung paglalaban ka namin. Sabi nyo na, nakakataba kasi ng puso.
So, sobra yung support ng community.
Oo, napaka sobra yung support ng community. Sabi ko nga, kung di dahil sa kanila. Tapos si Dr. Miss Amanda Richworth, yung MP, simulat sa poll, nung dumating dito ang anak ko, sila talagang nagpursige na katulungan ako. Tapos nitong permanent residency application, tinawagan ko ulit siya, mail ko siya. Sinulatan niya agad ng immigration. So, ang laging sagot ng immigration, there's a process. Ganyan. So, wala silang magawa. So, talagang maghihintay lang. Meron pa ako isang pasyente, binibigay din yung pangalan ng kapatid niya, nasa politiko din. Tatawagan ko na dapat kasi makakatulong daw. So, nang isang beses pa, tumawag pa ako sa office ni Mr. Son Xenophon.
Okay.
Hindi ako entertain. Nakasama. So, I'm not blaming anyone. So, nakwento ko lang kung anong mga struggle na naranasan ko. Pero yun nga, siguro, a lot of prayers. The whole thing is from the community na nag-pray talaga sa amin, nag-suporta. Nangala pa nga ako ng mga sulat sa mga pasyente ko na patuloy na ayaw nila akong paalisin. Nasa akin lahat yung mga anong yun, mga letters.
So, kasama rin yun sa mga proof ninyo?
Hindi ko pa nagamit yun.
Ah, okay.
Hindi ko pa nagamit. Sa akin lahat, pero sabi sa akin ng lawyer ko, just hold on it, and kung kailangan natin, saan natin ipipresent sa immigration. Kasi wala pa naman kasi talagang desisyon. Kasi sabi niya, kung bibigyan ka kasi ng desisyon na deny ka, bibigyan ka pa niya ng 30 to 60 days para sumagot. So, hawakan mo muna yan, just in case.
And you hold on to your seat? And yeah. Eventually, kailan lumabas ang result ng application
na yan? August 14. Sabi nga ng mga kapatid ko na, ako kapatid ko kasi sa Canada at Italy, na blessing daw yung day na yun kasi yung pala yung day na death anniversary ng lola ko.
Ah, oh, okay.
So, hindi ko siya makakalimutan August 14. So, nasa clinic ako, tinawagan ako ng lawyer ko. Sabi sa akin, Dr. Edwin, I want to tell you personally the good news. Sabi ko, bakit? Akala ko kasi, pag tumatawag kasi siya, may mga dokumento na naman hihingi.
Oo. Kumbaga nasanay ka na.
Sabi na, Dr. Edwin, this time, you have the visa, nag-grant ka ng visa, lahat na pamilya mo. Sabi ko, that's really good. Sabi nga, tapos tawag na ako sa asawa ko, sabi ng mga kaibigan ko. Ngayon, natuwa na sila, pati yung mga kaibigan ko, mga pasyente ko.
So, finally, now, after 8 years of battle with the Immigration Department, you and your family, your whole family, can call yeah. South Australia your home.
Your home, my home, yeah. Yeah, this is.
Nasabi mo na yung reaction ng pamilya mo, pero ano yung special na reaksyon ng asawa at ng dalawa mong anak?
Yung asawa ko, actually, inano ko pa siya, niloko ko pa siya. After ko makipag-usap sa lawyer ko, tinawagan ko siya. By that time, nasa church pala sila kasi nag-Bible study yung anak ko for communion. So, sabi ko, Mami, tumawag si Fiona, yung lawyer. Sabi niya, oh, ba't na naman? Sabi ko, immigration, hinihingi niya na. Document.
So, inanawa ko siya, finrank mo pa siya.
Oo, oh, finrank ko siya. Sabi niya, ako, ano naman? Doon na sabi ko na, permanent na tayo. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, hindi nga, totoo. Sabi ko, oo, oh, ganyan, permanent. Ngayon lang nilabas ng immigration. Umiyak na. Umiyak na yung misis ko, napaiyak na. Kasi nga, naisip niya kasi talaga, yun lang yung way para matulungan namin ng maayos yung anak kong autistic. Para ma-maximize yung benefits sa pagtulong sa kanya, sa condition niya. So, yun, sabi niya, at least ngayon, makakilos na tayo, makakapagplano na tayo ng buhay natin dito sa Australia. Kasi dati talaga, wala kami mabili. Laging may question, baka mamaya, uwiin kami. Paano naman yung mga binili namin? Hindi kami makapagplano bumili ng bahay or something. Lagi lang lahat. So, at least ngayon, nakatuntong
na yung paano namin. Nakafocus na kayo. Hello, Savion.
Hello, Miss Angeline.
How are you feeling now that you are a permanent resident of South Australia?
I feel free.
Oh, wow. You happy?
Yep. I'm happy for my family. Thank
Especially you. For your brother.
Yes.
Yes. Congratulations. Dr. Edwin, after having received your permanent residency, sabi mo nga, makaka-concentrate ka na going forward sa buhay ninyo ng buong mong pamilya.
Yeah.
At syempre sa trabaho mo bilang isang doktor at sa pagserbisyo sa mga pasyente.
Makakapagpatuloy na ako. Kasi wala naman akong balak talaga lumipat. So, sabi ko nga sa'yo, 9 years na akong nag-clinic dito sa Haka Medical Center na pinagkatrabahuhan ko. Ang problema lang ngayon is yung trabaho ko. Kasi kapag naging permanent residency ka, tapos hindi ko pa nakukomplete yung fellowship exam mo, pwede kang dalhin sa isang rural area.
Oo, mas malayo.
Mas malayo. Tapos, area of need. Nung nagsimula kasi ako dito sa Hakam, area of need siya dati. So, for the whole 9 years, medyo nag-improve na siya na nag-improve. Hindi na siya considered area of need.
Mm-hmm.
Pero sa ngayon kasi, nakaliva ko. Sinasikaso yung mga namin. Tinutulungan naman ako ng employer ko at ako yung practice manager ko. Kasi merong special program ang Department of Health sa mga katulad namin. Kasi ano lang ito eh, para sa mga immigrant lang, yung mga international medical graduates na gano'n ang kaso, nagiging permanent resident or citizen. So meron silang isang program na tinatawag na SAP, S-A-P-P, Special Advanced Placement Program na pwede kang makonsider ulit doon sa pinagtatrabahuhan mo kahit na hindi area of need na yun. Provided na meron kang magandang dahilan para tumigil ka doon, hindi ka dapat lumalis. So, sabi ng work ko, I have the best reason to stay kasi nga, yung anak ko, ang totoo lang kasi, ang anak ko, hindi naman talaga po pwedeng lumipat basta-basta.
Mm-mm.
Hindi siya...
Kailangan consistent yung ano niya.
Oo. Kasi certain change in environment, certain change in the people around him, nag-flare up siya. Na-approve na namin to kasi noong 2011, nag-vacation kami for 2 weeks in the Philippines. For 2 weeks lang ha. Pagbalik namin dito, nag-deteriorate talaga yung condition niya. Nag-meltdown siya lagi. Hindi, to the point na pumunta kami, balik kami sa pediatrician. Binigyan siya ng gamot para makalma lang.
Mm-mm.
Then we work it on for few months before masettle ulit siya. So ayoko mangyari ulit sa kanya. So, sinuportahan naman pati ng mga teachers niya sa school, yung principal. Hindi talaga siya pwedeng lumipat basta-basta. So, kailangan mag-stay ako dito with him as well.
Kasi, so, panibagong struggle.
Struggle naman. Kasi by yung time na binigay sa amin permanent service, yun din yung tinigil yung trabaho ko kasi ka, hindi po pwedeng magtuloy agad. So, ina-appeal pa namin sa ngayon. So, hopefully naman, mabigyan na, mapabalik naman ako. Kasi yung mga pasyente ko, nag-aantay na.
Oo nga. Maantala yung pagpapadoktor nila. Dr. Edwin, ito naman, last na lang ito. Ano yung mensahe mo para sa mga katulad mo na isang magulang, particular sa'yo, isa kang doktor na ama, para sa mga kapwa Pilipino mo o hindi man Pilipino na may katulad ng hinaharap mo pagdating sa paninirahan sa Australia?
Naisip ko na rin yan eh. Kasi meron mga, dumabas yung news na meron kami visa. Madami nang nag-greet. Meron pang ibang nag-greet na we have the same condition, ganyan. We are so happy to you. Tapos inspiration daw kami sa kanila. Nakakatuwa naman kasi totoo lang. Kasi para sa kanila, masasabi ko lang, don't lose hope. Kasi as a matter of fact, meron talagang puso talagang Australia para sa mga katulad ng anak ko. Mapa-autistic o anumang disability yan. May puso pa rin sila talaga na tinitingnan pa rin yung condition ng mga anak namin bago siya lang talaga. Siyempre, processing pa rin.
Tamang proseso.
Tamang proseso pa lang talaga. Naintindihan ko naman sila kasi siyempre nag-iingat rin lang din sila na para din sa bansa nila. Para hindi naman na nasasayang yung resources nila na basta-basta lang ibibigay kong sa inyo. So, para sa kanila, na may pasap, na, wag lang silang mag-lose ng hope. Ilaban lang talaga nila kasi kung tama yung pinaglalaban nila, makakamit naman nila yung magandang magandang resulta. So, yun. Pero sa totoo lang, kaya namin pinagpilitan na ma-permanent resident dito kasi we really feel and think that na this is the right place for him. Kasi kung hindi, hindi naman namin paglalaban eh. Kasi nakita naman namin sa anak ko, nag-improve talaga siya. So, masaya siya sa school, masaya sa mga taong nakakasalimuha na dito, hindi naman siya. Tapos nag-improve yung behavior niya. So, bakit namin hindi hilingin na mag-stay dito, di ba?
So, for hindi
his
lang,
own good as well.
Hindi lang para sa'yo at sa trabaho mo, kundi para sa pamilya mo, particular para sa anak mo.
Yeah, that's the main thing that I was here kasi para sa anak ko. Secondary lang yan para sa sarili ko. So, kasi kung hindi ba ganito ang anak ko, siguro kung sinabi nilang umuwi ako, uwi na ako. Kaso, nakita ko kasi na mas masusuportahan siya dito at mag-improve siya dito hanggang sa pagtanda niya. So,
isang magandang regalo para sa isang ama na tulad mo, lalo na at Father's Day ngayong araw ng Linggo.
That's thank you.
Maraming salamat, Dr. Edwin Lapidario, sa pagbahagi mo ng hamon at tagumpay ng iyong pamilya.
Maraming salamat din sa pag-interview mo sa akin. Thank you. Thank you so much.
Tangkiliki ng higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.